Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, vítám vás ve Fra, jsme moc rádi, že jste přišli, i když jsme to dohodli takhle hodně narychlo. Dneska jsme tady kvůli tomu, že Adela Knapová, která patří mezi autory, který Fra vydává, ale dneska je tady především jako reportérka Reflexu, která v pondělí se vrátila z Ukrajiny a dneska je taková příležitost, aby jsme ten její výjezd tam nějak probrali, nějak reflektovali, aby vy jste dostali prostor se sami zeptat na to, co vás k tomu zajímá.
Jo.
Začneme úplně prostě Adelo. Když jste tam odjížděla, kolik času tam strávila a v které části Ukrajiny jste se pohybovali?
My jsme odjížděli v neděli, byli jsme tam týden a naše plány, my jsme se pohybovali po západní a střední Ukrajině, východní Ukrajina se nám nepodařila. Naším cílem byl původně Mariupol, kam to ještě první dva dny vypadalo, že bychom se mohli dostat, protože mý přátelé, kteří tam v té době ještě uvnitř byli i na telefonním signálu a měli ještě elektřinu a všechno. A pak to všechno skončilo. Když občas přes powerbanky a přes nějaký satelit, který přiletěl, se podařilo obnovit spojení telefonickým třeba na půl hodiny, tak už psali, že se tam nedostaneme, že vlastně i oni jako obyvatelé udělali všechno pro to, aby se dovnitř nedostali ruští vojáci, takže bylo pro nás v podstatě nemyslitelné se tam dostat taky. A my jsme ty plány, kam pojedeme, já a moje fotografka měli podle toho, kde zrovna, snažili jsme se prostě vyhýbat přímému bombardování. A bylo to tak, že kromě Lvova, všechna města, kterým jsem naplánovala ubytování den předtím, než jsme tam přijeli, vybombardovali. Tak my jsme se fakt jako snažili vlastně jet podél té linie a nakonec místo Mariupolu jsme se rozhodli to vzít jakoby k Oděse. Kde zaplať pánbu zatím ještě to hlavní bombardování neproběhlo, ale když jsme tam jeli, tak už se na to ti místní obyvatelé připravovali, protože to je pořád vlastně, kromě Mariupolu, který zázračně odolává, tak jak odolal v roce 2014, tak pořád přes ty hrozný masakry, co tam na ně Rusové dělají, se ti lidi drží. Já to nechápu, pro mě je to zázrak, hollywoodský film Hadra, jo, to jsou neuvěřitelný lidi, co, jak to zvládají a ti vojáci. Tak Oděsa je vlastně poslední místo na jihu, kde vlastně Ukrajina má přístup k moři. A je to strašně strategické místo, protože navíc do Oděsy vede jenom jeden úzký most, který ji spojuje s pevninou a tím by byla Ukrajina úplně odříznutá. Takže to byl takový jakoby náš provizorní plán projet tady tu část Ukrajiny. My jsme se původně chtěli dostat i do Kyjeva. Mí kamarádi, kteří v Kyjevě žijí, jim se podařilo před 3 dny, před 4 odjet jižním výjezdem, který jediný je pořád ještě průjezdný. Nás od toho zrazovali s tím, že pokud se tam dostaneme, tak není jistý, že se dostaneme zpátky. Protože až do toho okamžiku, než oni vyjeli, tak pokud vím i od svých dvou kolegů, novinářů z jiných médií, v podstatě v rámci obrany města vznikly tak hustý checkpointy. Po celé Ukrajině jsou ty checkpointy. Pochopitelně. A úplně v každé vesnici je třeba 20. Což já nechápu vůbec, kdo na těch checkpointech pořád je, protože jsou přeplněný lidma, je to fascinující. A ty checkpointy byly tak strašně hustý, že aby tam projelo 10 aut za hodinu, tak a ta Kyjev je samozřejmě obrovská metropole, jo. Jsou tam miliony lidí, takže tam v podstatě byla kontinuálně na jejich zácpa a byla to past. V okamžiku, kdyby se něco stalo, tak se odtamtud nemohl nikdo dostat. Takže ten Kyjev jsme taky v podstatě zrušili i proto, že jsme si celkem upřímně řekli, že to, co tam dělají naši kolegové, kteří tam byli ještě než válka začala a mají podstatně lepší znalost teďka toho prostředí a toho, jak to funguje, dokážou tu práci udělat mnohem líp, než bychom dokázali my, kdyby jsme se rozkrájeli. To by bylo jako zbytečné tam jezdit, my bychom jim nesahali ani pokotníky, takže to bylo čistě praktické rozhodnutí. No. A tak je trochu obava o náš život, já to říkám jako upřímně.
Jenom možná, ať doplníme trošku pro kontext, ty jsi na Ukrajině jako reportérka nebyla poprvý, jestli se nepletu, můžeš jenom teda zrekapitulovat ty svoje předchozí výjezdy, v kterých okamžicích jsi tam byla a zase na kterých místech?
Tak úplně poprvé jsem tam byla, když mi bylo asi 18 let s Karlem Cudlínem. Byl to můj iniciační vůbec novinářský jako trip. Každý, kdo zná Karla Cudlína, tak je mu to jasný. A bylo to krásný, byla to ještě jakoby, byli jsme na venkově, byli jsme tam na dušičky, takže to byla prostě taková ta krásná Ukrajina venkovská. Ale teďka, co se týká téhle situace, tak jsem byla v Doněcku a v Mariupolu před 5 a před 3 lety. A to je úplně nesrovnatelný. Samozřejmě, že tou dobou, kdy já jsem tam byla, tak tam probíhala válka, protože ta válka začala v roce 2014 a teďka jenom eskalovala. Nicméně, já jsem to říkala už teďka po návratu několikrát, je hodně mých kamarádů a Ukrajinců, co žijí na Ukrajině, nebo i tady, mi říkalo, že i pro ně tehdy vlastně jakoby ta válka, která probíhala v Doněcku a v Luhansku, byla strašně daleko, že ji nebrali moc vážně, že si odbyli, když to tak zjednoduším, ten Majdan, začali se soustředit na svůj jazyk, na svou identitu, začali to znovu jakoby víc budovat, soustředit se na to, ale protože vlastně tam zůstal nějaký podivný fluidní status quo v těch dvou samozvaných republikách odtržených. A ty oběti na civilních a vojenských životech byly nezanedbatelný, nicméně byly to v řádech jednotek jakoby měsíčně, že občas se tam něco takového stalo, tak vlastně se na to hodně mi říkali, je to smutný, my jsme to podcenili. Nám vůbec nedošlo, jaká hrůza z toho může vzejít, protože tehdy v tom roce 2014 Mariupol se ubránil. Já když jsem tam byla, tak tam samozřejmě jsou pořád, nebo byly tam rozbombardované budovy a všechno, ale bylo to naprosto úžasný, nádherný, živoucí, přímořský jako město, jak chtěla jsem říct, malo město pro Ukrajinu, ano, pro nás je to pomalu velké město, že má to 500 000 obyvatel, ale jako člověk si už tehdy těžko představil, co tam proběhlo teď a co tam probíhalo tehdy, to, co tam probíhá teď, je jako úplně nepředstavitelné. Je to úplně jiná země, než jakou jsem poznala. Ale úplně, už po tom, co přejedete hranice. Je to o to děsivější, že opravdu nemusíte nikam cestovat daleko. Když jsem někam lítala do nějakých konfliktů nebo do nějakých extrémních situací, tak sednete do letadla a letíte několik hodin. Tady je to Evropa, jsme to my, Ukrajina jsme prostě my. Já to nemůžu jinak cítit. Když mi někdo říkal, že se smíchem, že tam nedostanu svý veganský kapučino, tak jsem nechápala, proč pro hodně lidí Ukrajina je dálný východ, ale to je prostě normálně krásná, civilizovaná evropská země, kde jsou úplně stejně úžasné kavárny jako tady. Takže a mají tam to veganský kapučino. V těch kavárnách pár, které jsou pořád ještě otevřený. Ve Lvově jich pár je, nikde jinde už vlastně kavárny, kde jsme byli, nejsou. Není tam jídlo, není otevřeno vůbec nic a lidi mají hlad. Protože samozřejmě ze země odjíždí hromada kamionů, do země přijíždí minimum. Dováží se hlavně lékařská pomoc a zbraně.
No a když jsi říkal, že byste se teda snažili vyhýbat místům, kde by bylo, že jako hrozilo nějaký přímý ohrožení života, tak můžeš jenom ještě zkusit popsat, vlastně, co obnášelo dostat se tam časově a jako kterýma místama jste museli projít. A nakolik třeba je citelný rozdíl mezi tou západní částí a potom, když se člověk dostává víc na východ a až do té Oděsy?
No, v podstatě žádný časový plán jako nefunguje, nejenom pro nás, ale když jsme se bavili se všema těma lidma, kteří prchali nebo tam jako žili, tak se nedalo naplánovat vůbec nic. Tam jsou jediný dva body, které jako jsou pevně daný, a to je noční zákaz vycházení a pohybu, kdy se člověk snaží opravdu jako nebýt na cestě. Pokud jste zrovna na checkpointu nebo před ním, tak vás nechají projet, ale musíte v podstatě zastavit za ním a spát v autě. Čili ono už od té 8 hodiny večer, protože ve většině Ukrajiny, nebo když jsem tam byla, na většině Ukrajiny to platilo od 10 hodin. Pak byly města jako Kyjev, kde to bylo střídavě od 5 nebo od 6, protože samozřejmě je brzo tma. Navíc musíte jezdit do zvyknutýma světlama, jakmile se začne zešeřovat, abyste jako někoho neoslnili z těch vojáků a on po vás náhodou nevystřelil omylem. Ale vlastně nemůžete naplánovat vůbec nic. My jsme naplánovali první den, nebo respektive druhý a třetí, že ze Lvova, kam jsme dojeli, protože to je blízko hranic a dojeli jsme tam velice snadno. Už tam jsme teda stáli asi 4 hodiny před Lvovem v zácpě, což jsem vůbec nechápala, ale kamarádka, co je policejní úřednice tam, tak mi říká, že to je v pořádku, že to jsou to checkpointy, protože od hranic ty checkpointy byly, nicméně jedete v podstatě po vesnici a proti vám proudí v podstatě od toho Lvova, ať už jedete na Mediku, což je ten spodnější jakoby přechod s Polskem, nebo na Korčovu, teď se nechci, nebo Kozlovu, abych to nějak neto. Prostě to jsou ty dva hlavní, které jsou přímo vlastně od Lvova a tam proudí největší množství uprchlíků, největší množství Ukrajinců. Tak to je v podstatě jednolitá šňůra. Ale do protivky nejede nikdo, takže tam projedete ty checkpointy a to jsou většinou jakoby domobranci, kteří na vás jako zamávají. Když už se blížíte k tomu Lvovu, tak my jsme přijeli zrovna v den, kdy podle informací ve Lvově se tam měli pohybovat ruští špioni, kteří měli označovat strategické objekty pro případné odstřelování, čili tam byla dost velká nervozita. Což se nám taky nevyplatilo, protože naši fotografku zhaftli, že ona prostě jako na tajněčku chtěla fotit vojáky, když zasahovali, takže zasáhli místní obyvatele v domnění, že ona dvoumetrová s fotoaparátem je prostě špion, tak jsme jim to museli vysvětlit, bylo to nepříjemné, všechny zbraně jsou odjištěné samozřejmě, jo. A já se nedivím, tam je obrovská nervozita. Ale ve Lvově to pořád jakoby člověk si nepřipouštěl, protože kromě toho, že to je nádherné město, tak vlastně, když jste slyšel ty sirény, tak on je každý ignoroval. Jo? Tak my jsme se chovali jako ti místní. My jsme nehledali kryt, když si děti dál hrály a babičky si povídaly zatímco nad náma houkali jako sirény leteckého poplachu. A pak jsme to tak aplikovali dál a v podstatě se člověk přizpůsobuje tomu, co vidí kolem sebe. Takže občas, když jsme někde přespávali a pozdě v noci, což byl můj případ, ta fotografka spala v jiný budově hotelu. Ve 4 v noci najednou jsem slyšela sirény, to mě neprobudilo, to už byla normálka, a hrozný dupot nohou. Tak já v tom županu jsem vyběhla na chodbu, jo, vzala jsem tu přilbu, jo, tu vestu inteligentně k tomu županu venku minus 10 a ptala jsem se těch lidí, jo, prostě člověk na to není připravený. Co se děje? Teď jsem je vyděsila tím, jak vypadám, jo, oni se lekli, že se něco děje, že mě vidí v té přilbě. Naštěstí nic, ale oni chtěli se dostat k hranicím co nejdřív, čili vyjížděli co nejdřív, jak na podvoru bydleli všichni na mým patře. Jo. Takže já jsem prostě už do rána neusla v domnění, že to je nějaký znamení. Takže jsem pak celý den byla úplně vyřízená za tím volantem. Ale jsou to takové věci, které člověku, když vlastně nežije tu válečnou realitu, vůbec nedocházejí. Jo, a nejvíc mě fascinovalo, že se tam všichni pořád všemu vlastně jakoby smáli. Že byli tak neuvěřitelně a jsou tak neuvěřitelně jako stateční, že ano, jasně, pláče se, ale vlastně tak, abyste, když to řeknu hloupě, nikoho neobtěžoval, protože všichni jsou na tom špatně. Nikdo si tam, já jsem nezažila jedinýho člověka, který by si stěžoval. Nikoho, všichni neustále děkovali. To bylo asi to, co mi nejvíc lámalo srdce, že nám furt děkovali, jaký jsme stateční. No my nejsme stateční, my jsme tam přijeli a když někde odstřelovali, tak jsme li opačným směrem. Jo, to oni prostě tam žili a někdo je napadl a jsou nesmírně jako všichni, od paní, která prostě tam zůstala a peče chleba, přestože odvezla děti do cizí země, dala je cizím lidem a vrátila se do Oděsy, aby upekla chleba, protože prostě je to jediná pekárna, která tam funguje a někdo potřebuje jíst. Jo. To je kolik lidí, tolik osudu a jsou neuvěřitelný. Takže jako někam se dostat časově. Ale my jsme prostě jeli, kam to šlo a jediný, co teda funguje, je booking.com. Já to nechám. Fakt jako jo, mě se všichni ptají, jak jsme se ubytovávali. První noc jsme se ubytovali díky jako známí ve lvovské policii, která nás opravdu procpala. Lvov je totálně plnej, samozřejmě, že to je hub pro všechny, kteří utíkají ze země. Navíc vy, kteří znáte Ukrajinu, víte, že můžeme být pyšní na naši D1. To je jako jediný na Ukrajině trochu chybí a to je ta hlavní spojnice z východu na západ. Ta má občas dva pruhy, jo. A je strašně dlouhá a vlastně stahuje všechny ty lidi. A samozřejmě, že primárně utíkají lidi ze Záporoží, z Charkova, tam z těch oblastí, to jsou 10 000 lidí každý den. Teď tam stojíte na těch checkpointech, kde vás fakt všichni kontrolujou. Do toho musíte jezdit od pumpy k pumpě, protože je tam omezení samozřejmě na naftu, jo, i na benzín, na 20 litrů na jedno auto, s tím, že každá druhá pumpa je úplně prázdná a zavřená. Jo. Navíc těch benzinek se staly vlastně jako supermarkety, protože je to ještě poslední místo, kde je nějaký jídlo. Samozřejmě už jsou tam jenom čipsy a tyčinky. Z dálky jste poznal, když tam mají párky v rohlíku, a teď nepřeháním, protože ta fronta jako byla na 3 hodiny. Takže když jste tam dojel, tak už nebyli. Mně se to teda netýká, nejím maso, ale jako byli tam hrozný, jako zní to legračně, ale my jsme přijeli do obchodu v nějaký vesnici, který byl otevřený, dělali jsme si v obrovský naděje a skončili jsme u oliv, že jo, tam byly olivy, kaviár. Jo. Je to hrozný, opravdu tam jako a hromada alkoholu, že jo? Protože je zákaz prodeje alkoholu. což je asi ta nejchytřejší věc, jakou jsem kdy jako slyšela. Mě to vůbec nedošlo, já jsem tam sebou vezla pro ty vojáky jako český pivo, takže jsem ho přivezla zpátky. Jako vůbec mě nenapadlo, že ve válce je zakázaný alkohol, jo. Samozřejmě na ruské straně to neplatí a proto se asi dějou takové věci, jaký se dějou u těch frustrovaných vojáků, ale tady, když si představím všechny ty starý pány, který poprvé v ruce drží jako AK-74 a jsou 24 hodin venku v tom mrazu, tak ještě kdyby jako měli v sobě vodku, tak si myslím, že už by to vypadalo úplně jinak. Jo. Takže asi tolik k cestování. No. Prostě nevíš vůbec nic. Vůbec.
Já jsem dneska v rychlosti koukal do nového Reflexu, kde vlastně ty některé tyhle ty svoje zážitky zpracováváš už v té reportáži. Vyjde ještě něco dalšího, nebo budeš to zpracovat ještě dál?
Vyjde v tom čísle, co vyjde příští čtvrtek, teďka jsem to dneska dopsala a bude to vlastně jakoby, jsou to tři texty, první byl ten vstupní o těch uprchlících, vlastně jak to vypadá na tom polském pomezí. Druhý tady tenhle hlavní, my jsme hodně dávali i jakoby aktuálně na internet věci. A třetí se týká vlastně té kalvárie zpátky, kde to částečně vlastně popisu i to, co tady. Ono je strašně těžký teďka po té Ukrajině cestovat. Jednak samozřejmě nikdy člověk neví, kde se bude bojovat. On jako teoreticky by se to mělo dát odhadnout, protože jsou to většinou strategické místa. Jak se ukázalo, já jsem prostě neměla dostatečnou znalost reálií, když jsem nám objednala hotel v Žitomiru nebo v Bílé cerkvi, tak jsem prostě nevěděla, že v jednom je velkosklad muničák a v druhém je prostě nějaký vojenský malý letiště. To člověk jako neví, tyhle informace vás nenapadne hledat. To tež byla Oděsa, jako upřímně, jo. My jsme prostě spali v kulometném hnízdě a zjistili jsme to až ráno. Jo. To bylo totiž jediné místo na Booking.com, který bylo volný. Tam je... jako je to hrozná legrace, ale opravdu to funguje. Já jsem si říkala, kde budeme spát. Šla jsem na Booking vyloženě jako z hecu. Říkám, mají tu Wi-Fi, půjdu na Booking. A našla jsem vždycky místo. Vždycky už jenom jedno a většinou teda v těch strašně drahých ubytovnách nebo v luxusních pětihvězdičkových hotelích, protože samozřejmě nikdo nechtěl platit zbytečně moc, když utíká. Ale samozřejmě ty desítky tisíc lidí musí někde spát. Nemůžete přes noc prostě jezdit, nejde to. Přes noc jezdí jenom armáda, protože a zásobování čerpacích stanic. To mají naprosto perfektně jako vymyšlení Ukrajinci. Vy se ráno jedete kolem pumpy, která byla večer úplně prázdná a ráno tam jsou pohonné hmoty. Jo? Jedete ráno kolem pole, kde někdo něco kope bagrem a ráno jsou tam čtyři děla. Jo? Takže jako oni dělají tyhle strategické věci v noci, proto se prostě nesmí nic takového v noci tam jiného pohybovat. Ale musíte někde spát, čili Booking funguje a funguje velmi pružně, jak jsem zjistila. Dokonce vás ubytuje, my jsme tu poslední noc v Oděse, protože já jsem nechtěla spát přímo v Oděse. Já se přiznám, už když jsme tam jeli a přijeli jsme tam a lustrovali nás, to bylo vlastně nejostřejší místo. Ten den oni zasáhli z Oděsy ruskou loď, která se je snažila odstřelovat dřív, než ona mohla vystřelit na ně. Čili ta flotila ruská se posunula dál do Černého moře. My jsme viděli jenom, jak odplouvají jako na obzoru. A bylo jasný, už jako ten den dokončili zaminování pláže Ukrajinci v Oděse, protože prostě pět ulic od pobřeží se vůbec nedá projít. Všechny domy vyklidili, nikdo tam nesmí bydlet, to je prostě zóna, kde ta Oděsa nebude už existovat, pokud tam ti Rusové přijdou. Protože tam mají dostřel z toho moře zhruba. No, takže já jsem si řekla, tady spát nebudem, budem spát jako na kraji Oděsy, na severním a tam, jak je ten most, jako ten, to mě mělo napadnout, jediný přístupový, tak je to tam ale strašně krásný, tam je to tak krásný. Tam jsou ty z jedné strany moře, z druhé jezera, ty tam byly ty chatky pro rybáře, tak jsem vzala místo v té chatce pro rybáře, jo, poslední, co bylo. A ráno, a přijeli jsme večer za tmy, že jo, takže já jsem nic neviděla, měli jsme zatopeno, tak jsme padli úplně mrtví. Ta má fotografka spí furt s AirPodama, protože jednak má tinnitus a jednak furt poslouchá nějaký mluvený slovo. Tak ta nevěděla o světě. Já jsem slyšela, že se kolem střílí a že jsou nějaký sirény, ale to už byl člověk zvyklej. A pak jsem za ní šla, tak si říkám, hele, ona je snad bouřka. A nevím, bouřka. Ráno jsme zjistili, že kolem nás jako kousek odtamtud odstřelovali. Jo. To prostě člověk nezjistí. A pak jsme vylezli před barák a teď jsme viděli prostě ty děla kolem nás. A z těch děr vylízali ti vojáci, už ani ne domobranci. To, jak vážný ohrožení daného místa je, poznáte podle toho, že už tam nejsou jenom domobranci, ale je tam primárně armáda. Ti domobranci hlídají každou vesnici, každý příjezd. Ty příjezdy, které nemůžou hlídat, jsou zaskládaný pytlama, pneumatikama, železama, čímkoliv, aby tam nikdo neprojel. Ale v okamžiku, kdy už je předpoklad, že tam bude nějaká jako závažnější věc nebo novovojenská akce, tak tam najde armáda. A my to, jako musím říct, že to bylo neuvěřitelné, protože všichni do posledního vojáka a domobrance byli nesmírně jako slušný a přátelský a vděčný. A já jsem byla úplně, snažili se nám furt se vším pomoct a měli vyloženě radost. Jo. Oni někteří se radovali a chtěli se s náma fotit, že ty přijeli jako novinářky z Česka, že to je báječný, že na ně svět nezapomene, že o nich někdo ví. A to bylo strašně dojemný, protože člověk si tam připadal chvílema jako vetřelec. Jo, měla jsem pocit, aby se nezlobili, že vlastně, víš co, my tam přijedeme, že odjedeme si. To je takový jako zbabělý, ale oni nemají kam odjet. Jo, a ti chlapi zvláště jsou prostě rozhodnutí se odtamtud nehnout. Prostě nehnout. Takže to je to náročný. A proto i když se mě ptají lidi, jako jak se tam dá dojet, dojet se tam dá. Člověk nepotřebuje nic, jenom asi jako rozhodnutí tam jet, ale kam dojede, to já vůbec si netroufnu jako říct. A musí sebou mít hromadu nafty nebo benzínu v kanistrech. Protože jezdit po 20 litrech je fakt jako strašlivá záležitost.
Když to srovnáš s jinýma svýma cestama, takhle za reportážima do těch rizikových zón, jako snes to srovnání? Je to ve velkých uvozovkách konflikt jako každý jiný?
Pro mě ne, pro mě je to jako nejhorší, co jsem zažila, ne v tom, jak, že bych viděla to nejhorší utrpení, to jsem naštěstí já na vlastní oči tady neviděla, už jsem ve své práci viděla jako horší, konkrétní, ale já to považuji za naši válku. Já mám pocit, že to je válka, která probíhá tady, protože je to válka evropská válka o Evropu a pro mě to prostě, jako nedokážu to vůbec s ničím srovnat. Na jednu stranu asi mám tu záklopku jako hodně z nás, že to, že to je naše válka, se pořád jako nechci připustit, protože bych asi musela se jako tu přilbu nosit sebou batohu, když to teďka přeženu. Což samozřejmě fotografka mi řekla, hele, nech si i tu vestu, to budeš potřebovat. To jsem chtěla slyšet od ní. Ale já hlavně mám pocit, že si vůbec je to nesrovnatelný asi v tom, jakou to vyvolalo odezvu tady u těch lidí, když jsem se vrátila. Já jsem samozřejmě člověk, je tím nějak pohlcený, vůbec se nemůže snažit v takovýhle situaci hrát na to, že se bude pokoušet být objektivní. Jo. To prostě v tomhle případě nejde. Ale myslela jsem si, že líp zvládám u takový ty útoky, jakože vůbec nevím, co jsem tam viděla, že to tak není a že vlastně ti Ukrajinci, co sem chodí, jako jak to, že mají telefony mobilní a jak to, že mají dobrý auta a nechme je, ať sem chodí teda jen ty chudí. Je to pro mě strašná deziluze na jednu stranu a na druhou stranu pak čtu články o tom, jak tady někdo tvrdí, jak je na Čechy hrdej. Já nevím, na co máme být hrdý, když prostě děláme to, co je podle mě jako lidská přirozenost, pomáhat tomu, kdo je v nouzi. Jo. Takže já to vůbec nedokážu s ničím srovnat. Martin ví, že když jsem přijela, tak jsem půl dne mu tam brečila na rameni. Je to hrozně těžký a nesmírně ty lidi obdivuju. Já opravdu jsem, jako mám pocit, že se rodí, zní to hrozně, ale pro mě se zrodila obrovská legenda. Já jsem neviděla takhle stateční lidi. A jako úplně všechny ty starý paní, který se smějou, když mi vyprávěli, jak na ně stříleli rakety v tom. A oni nesli nákup s tím dědečkem 75, jim byla, oni spadli do těch jogurtů, no my jsme byli jak prasata a tohle vám líče, že jo. A pak jsme vstali a viděli jsme, jak nám tam naši kluci byli spečený s těma gumama a to teď nevíte, co máme dělat. Protože ona se ta paní směje, chápete, že to je její reakce. U toho sedí tříletý dítě, rodí manželů, který utekli jako z jiného města, který bombardovali den potom, co oni utekli a ta holčička jakoby si to začne prospěhovat. Jsou to velice specifické situace, kdy vlastně, když se nebudete smát, tak budete vypadat jako, že tomu nerozumíte a když se s nima smějete, tak si připadáte jako úplný magor. Já to nedokážu popsat. Je to pro mě úplně, ale ty lidi jsou prostě stateční. Nikdo nehysterčil, nikdo nikomu nic nebral, tam se nekradlo, my jsme všichni měli všechno otevřený, nikdo se o nic nebál. Přitom někteří ti lidi fakt přišli o všechno. Já to pořád nechápu. Jo. Viděla jsem lidi, kteří přišli taky úplně o všechno, byli to uprchlíci, ale je to úplně jako jiná planeta tady to. Jako z Marvelovského filmu mi to přijde, že ty Ukrajinci přistáli jako nějaký ten jo, národ, který nám má ukázat, jak to vypadá, když jste jako...
Měla jsi vůbec prostor nebo příležitost řešit s tamníma lidmi, jak si to napadení vysvětlují, jako jestli dokážou reflektovat, protože já se teďka dost často setkávám s tím, že vlastně jako to trošku hloupě, ale až teďka mi dochází, jak často jsou provázaný rodiny v tom smyslu, že část je na Ukrajině, část příbuzných je v Rusku, že vlastně jako že ty vztahy jsou mnohem složitější a jsou rozprostřený třeba po celém tom bývalém Sovětském svazu a ty dochází k těm situacím, kdy vlastně to, co už taky zmínila, že vlastně že jako někdo z Ukrajiny se pokouší svým příbuzným v Rusku vysvětlit, co se tam děje, ale mu to nevěří, protože jsou zavalený jako nějakou propagandou. Tak jestli vlastně jako na tohle jste narážili a nějak to s nima probíralo?
Já jsem to zkoušela ze začátku, ale vlastně ono není moc co probírat. Jo. Ti lidi v tom mají celkem jasno a hlavní pocit, který tam je, tak je absolutně jako asi to, co máme my tady. Oni tomu pořád nevěří a nechápou, proč se to stalo. Jako, proč? My jsme nic neudělali, proč nám to dělají? Samozřejmě ti lidi, kteří už pak jako jsou, to poznáte, když už jdou do nějaký fáze té hysterie, tak začnou jakoby řešit, že Putin chce obilnici Evropy a tak jako, ale ve výsledku vidíte to obrovské zklamání a když pak se uklidní, tak vám říkají, že je to pro ně bylo hrozný, když vlastně zjistili, že celý život ti sousedi, který považovali za nejlepší přátelé, zjistili teďka až těsně před tím útokem, že jim ti místní policajti řekli, že na ně už od toho roku 2014 třeba píšou jako anonymy, že jsou pro ukrajinský jako banderovci a bavíme se o důchodcích, jo? Na obou stranách. A pro ty lidi je to strašně těžký, protože přesně ta paní říká, naši máme tři syny, jeden žije v Rusku a je pořád v Rusku a dva jsou v Kyjevě a vlastně ti dva, co jsou v Kyjevě, teďka bojují paradoxně proti té zemi, kde žije ten jejich třetí syn, který se nemůže na tu Ukrajinu teďka vlastně dostat. Jo. A ona má strach, že se dostane do situace, kdy vlastně ti dva bráchové budou stát proti sobě, doslova, protože hrozí, že u Rusko vyhlásí taky nějakou mobilizaci a nažene všechny muže jako do války. Pro ně je to, pro ty, se kterými jsem mluvila, to je vlastně nepochopitelná věc. A jakoby je tam takovej zvláštní moment, že na jednu stranu si uvědomují velice dobře, jak jakoby Evropa a některé země, včetně České republiky, jako s nima cítí a jak za nima stojí a jsou za to nesmírně vděční, že jako v tom nejsou sami. Současně nechápou, když už za nima stojíme, proč jim jako skutečně nepomůžeme. Jo, takže... Což je relevantní otázka a odpověď na ní asi nevím, kdo zná, no.
Já myslím, že otevřeme teďka otázky nebo tu diskuzi, tak byste se mohli ptát všichni, ještě než to uděláte, než jako promyslíte, jakou tu otázku položíte, tak já připomenu, že celý minulej a celý tenhle týden, když si ve FRA budete kupovat knížky nebo si na baru objednáte lásku, pivo s malinovkou, tak ty peníze minulej týden šly Člověku v tísni a tenhle týden jdou přímo na účet ukrajinského vyslanectví, tak to jenom připomínám, že vyšší spotřeba tentokrát jako se opravdu cení. No a pojďme to otevřít, tak jestli se někdo chcete Adéle něco zeptat, tak teďka je ta příležitost.
Já bych měl dotaz, ale jako nevím, jestli na něj budete moc odpovědět, ale mě by to zajímalo, že o tom v poslední době dost přemýšlím. Jaká je teďka pozice lidí a uvažování, kteří, řekněme, kolem Majdanu, po něm a před ním byli, řekněme, politicky jako nevyhraněný, on si to nezajímal, nebo naopak byli spíš proruský, ale nebyli nutně jako v těch, na Donbase a v těchto místech. Jak to teďka vnímají? Dá se to nějak jako popsat?
Já jsem tady z tohohle typu lidí potkala jenom vlastně jeden manželský pár, protože já mám dva dobrý známí, který jsou z Kyjeva, jsou to lékaři, znám je z Řecka, kde si koupili jako domeček kousek od nás A oni jsou přesně lidi, kteří úplně tu politiku vytěsňují. Jsou to oba jako špičkoví lékaři, jejich děti mluví jak ukrajinsky, tak rusky, a německy a anglicky, čili jsou to takový jako opravdu, jsou to skvělí světoběžníci, ale kdykoliv jsem se jich ještě před tímhle konfliktem v Řecku na něco takového ptala, tak ne, že by mi nechtěli odpovědět, ale bylo vidět, že vlastně nemají moc co. Pro ně to nebylo téma. Myslím, že to je podobné, když jsme se vedli s Maruškou do toho článku do Reflexu, že hodně lidí to do určitý doby vlastně vůbec neřešilo, protože to pro ně nebylo téma. Žili tam Rusové s Ukrajincema, mluvilo se převážně rusky ve většině jako větších měst, někde se mluvilo ukrajinsky, všichni se navzájem rozuměli. Ale teď jsem potkala jenom jako tady tyhle dva lidi. A ty vlastně, když teď to řeknu strašně kostrbatě, ale v Reflexu byl včera Václav Klaus, u Čestmíra, než jsem tam dneska byla já, Čestmír mi říkal, že vlastně jakoby on nepopírá to, co říkal o Rusku, jenom se snaží tvrdit, že jsme ho špatně pochopili. A že vlastně nikdy proti Rusku nebyl a tak jako se z toho snažil vyhlát. A tyhle lidi vlastně jakoby dělali podobnou věc, že se snažili argumentačně najít jakoby něco, aby to nebylo tak jednoznačný. Protože jako upřímně řečeno, to, co se na Ukrajině děje, popřít prostě nelze. Můžeme se snažit, jak chceme, ale nelze. Jo, ta genocida, co tam probíhá, je naprosto jako jednoznačná a strašlivá. Takže to oni nepopírali, ale vlastně jakoby snaží se najít nějakou protiváhu, což je samozřejmě nesmysl. Ale jakoby upřímně, pokud tyhle lidi jsou, tak si myslím, že teďka moc nevystupují na veřejnosti nebo nemluví, protože to by možná bylo ten spouštěcí okamžik, kdyby to ti skvělí Ukrajinci, kteří se do teďka chovají tak korektně, že tomu vůbec nerozumím, už asi nezvládli. Jo. To myslím, že tyhle lidi mají pod sebe záchovy, nebo tam už nejsou.
Já budu mít taky dotaz, ale jenom ještě dodám to, co jsem tady šeptala, že já mám na Ukrajině teda už jenom jako vzdálenou rodinu, ale když to vypuklo, tak jsem mluvila se svým otcem a říkala jsem mu, tak jako asi všem volal, tak všechny si jsem jako pozval, tak co? A my máme v Kyjevě, máme pratetičku starou, který prostě je 80 let a táta mi řekl něco, co mě úplně jako dostalo, protože on řekl, no, teta Tamara řekla, že jsou naštvaný, že byl Majdan, protože kdyby nebyl Majdan, tak by nebyla tato válka. A řekla, že je úplně jedno, kdo zvítězí, jenom aby to skončilo. Takže prostě to je ta stará generace, která nikdy neřešila politiku a která má prostě takový to zázemí, takový ty upřímní komunisti, to prostě jako by si byli, no. Takže prostě takhle to je. A já jsem se chtěla zeptat, v poslední dobou, když poslouchám ukrajinský média, tak mám právě pocit, že oni začínají, jak jsi zmiňovala, že jsou jako nám vděční za podporu, ale že vlastně už tam cítím takovou jako skoro zlost jako na nás. Je to tak, že vlastně furt volají potom, aby se zavřelo to nebe, nikdy se vlastně jako tam nevysvětlí, co by to znamenalo jako pro Evropu, proč třeba Evropu, proč váha. Já jsem to v životě tam neslyšela, aby to někdo jako nějak jako rozebral. A jenom z toho cítím už takový jako vztek a trošku jako se toho bojím. Tak jestli mám jako správný pocit, že se to jako vyhrocuje.
Jako ono se to vyhrocuje hodně, protože já si myslím, že hodně těch Ukrajinců taky neví, co to znamená, jo? Že jako, protože Zelenský o tom logicky mluví, byla by to obrovská pomoc uzavřít nebe, bylo by to samozřejmě v podstatě neformální vyhlášení jako na ta války vůči Rusku, což je věc, kterou tam nikdo říct nechce, protože na druhou stranu oni v podstatě to berou tak, hodně z těch lidí, že stejně už ve válce jsme, jenom si to nechceme prostě přiznat. Takže jakoby oni jsou vděční, na druhou stranu mají pocit, že nebereme dost vážně ty tisíce jakoby mrtvých lidí, kteří tam jsou. Jo, že si neuvědomujeme, hlavní argument vždycky byl, když my jsme jako vy, když to dovolíte, aby to dělali nám, tak oni to budou brzo dělat vám. Jo, takže z tohohle hlediska, co jsem pochopila, tak hodně z těch lidí je přesvědčených, že Putin se prostě nezastaví na Ukrajině, že půjde dál. A z tohohle hlediska vlastně jakoby oni nechápou, proč my na co čekáme a proč čekáme, zvlášť když jsme jakoby nejbližší sousedi a u nás u těch Čechů ještě potom 68, po který tam každý něco věděl nebo ví, takhle reagují. Ale to, co jsi říkala u těch starých lidí nebo u té tvý tetičky, já jsem ten názor zaznamenala i u mladých lidí. Ne, že teda to spustil Majdán, to úplně ne, ale a já to chápu, ten jejich názor, ať už to dopadne jakkoliv. My už chceme, aby to skončilo. A já si myslím, že pokud ta válka nebo to, co tam teď probíhá, neskončí brzo, tak ta obrovská solidarita a podpora prezidenta asi už jako opadne, protože těch obětí lidských bude strašně moc a ty lidi jsou po tom, co tak dlouho fungovali v rámci Sovětského svazu. A ta paměť i u nás, vidíme to jako historická, je nesmírně malá. Hromada lidí dneska taky začíná říkat, že to nebylo dřív tak špatný. Tak pokud by se na druhou misku vah položili prostě desítky tisíc zavražděných lidí a dětí a žen, nevím, ta touha potom mít bezpečný život je pochopitelná. Myslím si, že za chvíli tam začne být, že se to za chvíli začne štěpit. Teď je tam neuvěřitelná jednota, ale už je tam cítit tady to, co říkáš. Hlavně pro Boha, ať už je po všem, ať už to skončí.
Děkuji. Na začátku mluvil se za svou češtinu, samozřejmě nejsem Čech. Otázka. Nakolik často jste zaznamenala tam takovou, ruštinu?
Tak.
Ruština a řeknu tam poblíž té frontě, kde se válčí. Neříkám o Lvovu a v Oděse.
Jak moc se mluvilo rusky v Oděse třeba?
Ano, když to porovnáš. Uh-huh. Když to porovnáš.
Jo.
Je třeba říct, že to je dobrá poznámka. Já jsem tomu nepřikládala moc pozornost, protože jak má ruština, o to víc ukrajinština jsou naprosto tragický po letech, co jsem je nepoužívala, čili jako rozumím, mluvím úplně příšerně. A teď řeknu hroznou věc pro mnoho Ukrajinců a Rusku, mě ty jazyky chvilkama splývají, jo? Já prostě, pardon. Ale pokud jsme byli v Oděse, tak tam byla výrazně ukrajinština. Tam prostě nebyly ruský slova. Jo, tam dokonce ta Tereza, která byla se mnou, ta fotografka, která neumí vůbec žádný jazyk, kromě češtiny, měla pocit, že ti lidi mluví polsky. Říkám, ne, to není polština, to je ukrajinština. Pardon. Takže jo, ale co se týká Lvova a tak, tam to bych to řekla, že to bylo půl na půl. A když jsme byli v tom hostelu, tak tam to bylo, i se smáli sami ti lidi z toho Doněcku a tamtud, že tam mluvíme vlastně jakoby slovanským esperantem, jo? Protože oni tam ještě mají nějaký ten, jak se to jmenuje, Maruško, já jsem to měla v tom textu, říkal to ten Saša, Suržik, jo, takže jo, tam už to bylo takový, všichni jsme si rozuměli, ale každý mluvil nějak jinak, jo? Ale byl to slovanský jazyk. Ale ano, v Oděse to byla vyloženě ukrajinština, i od těch vojáků, protože tam už byli hlavně vojáci, a odstřelovači i od těch lidí. Tam to bylo.
Můžu být doplňující otázku? Mění se nějak postoje těch lidí směrem na východ?
To já úplně nedokážu říct, protože hodně těch lidí z úplného východu vlastně bylo v tom Lvově a ty, co já jsem potkala, tak většina z nich byli už ti, kteří utíkali, protože prostě byli z měst, který odstřelovali. Nicméně má dobrá kamarádka, která zůstala v Mariupolu a podařilo se jí odejít až před 3 dny. Snaží se tam teďka vrátit, po tom, co jako se znovu doplnila u lékařů jako vodu a všechno, a protože samozřejmě byli podvýživení a všechno. A chce se tam vrátit a zůstat tam a řekla, že tam zůstane do posledního dechu. Tak tady tenhle úplný východ už tehdy, co jsem tam byla před 3 lety, byl neskutečně jako rozhodnutý do posledního muže to jako uhájit. Já nevím, jak je to na západě, protože tam ta situace ještě takhle vyhrocená není. Ale tady i v Záporoží, což jako považuji ještě pořád relativně za východ Ukrajiny, už je to tak jako u středu, bych řekla, mluvila jsem s lidmi ze Záporoží, protože asi 10 rodin jsem potkala, co utíkali ze Záporoží, než tam začali útočit na tu jadernou elektrárnu a to okolí. Tak ti jakoby byli víc, mi přijde odhodlanější jako ustát to až do úplného konce. Ale pravdou je, že já jsem si vůbec netroufla na tohle těch lidí ptát. Pokud to nevyplynulo z jejich řeči, tak jsem vůbec neměla jako morální odvahu jako ptát se jich, jak dlouho by třeba chtěli, kam až by to chtěli hnát. To se přiznám, že jsem jako srap, to mi přišlo. Jako, asi bych to nezvládla. Takže omlouvám se, neumím vám úplně odpovědět na to.
No tak není to nejlehčí téma, které jsme si mohli na čtvrteční večer vybrat, ale myslím, že to zvýšený. Já bych asi to ticho neprodlužoval, spíš bych to udělal tak, že Adela děkuje. A tu případnou debatu necháme přijít do takové jako neformálnější podoby někde kolem baru.
Asi tak.
Moc děkujem, že jste přišli. Díky.
Děkujem.